Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 8, бүгүн 5 ноябрь, бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү угууга чакырабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, кутмандуу таңыздар. Кыргызстанда Москвадан келген 10 жаранда H1N1 вирусу табылды.
Бүгүнкү күндө ошол 10 жараныбыздын ооруп келген 10 жараныбыздын 7-өндө пандемиялык H1N1 грипп оорусунун диагнозу аныкталды.
Тегеранда оппозициянын бир нече активисти камакка алынды. Ооган оппозициясынын башы Абдулла Хамид Карзай мыйзамсыз түрдө президент болуп шайланды деп эсептейт. Белгисиз бирөөлөр тарабына сабылган журналист Кубаныч Жолдошов Азаттыкка интервью берди. Ак жол жана СДП фракциялары билим берүүгө багытталган каражаттарды максаттуу пайдаланууга көзөмөл салуу керектигин белгилешти. Вьетнамда жабык имараттардагы Азия оюндары өтүүдө.
Ачык айтып коюш керек, каршы акча бөлүнгөн жок. Бара турган балдар барбай калды, барган өз акчасын таап бараткан. Булар спорттук бий боюнча 5 киши бар атат дагы, анан кийин сүзүү боюнча Александр деген жигит спортта болгону 6 спортсменди алып баратабыз.
Алдыдагы берүүбүздө ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. А дегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы? Сизди угуп жатабыз.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Кубаныч Жолдошов түшкөн машинаны тоскон мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери сурак берүүдө. Бул тууралуу журналист Кубаныч Жолдошовго ички иштер кызматкери билдирген. Муну Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын атын атагысы келбеген кызматкер да Азаттыкка тастыктады. Журналист Кубаныч Жолдошов Азаттыкка берген интервьюсунда мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери менен ага кол салган адамдар чогуу болушу ыктымал деген божомолун айткан эле.
Мени шектендирип жатканы маи кызматкерлеринин кокустан пайда болуп мурда турбаган жеринде токтотуп таксиси чоо экендигин көрүп туруп жок сен массың деп эле анан атайылап тигин мажбурлоо жолу менен алып кетишип мени болсом талаага таштап кеткен нерсе бул атайылап жасалгандай да
деген Кубаныч Жолдошов. 1 ноябрь түнү белгисиз бирөөлөр Ош шаамы гезитинин кабарчысы Кубаныч Жолдошовду сабап кетишкен. Ал муну өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кубаныч Жолдошовдун сабалышына байланыштуу билдирүү таратты. Эл аралык уюм жыл башынан бери журналисттерге кол салуунун саны 40 жетиге жеткенин белгилеп, Кубаныч Жолдошовдун сабалышына байланыштуу ишти күч органдары так иликтеп чыгаарына ишенимин билдирген. Мындан тышкары билдирүүдө Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча дүйнөдөгү 175 өлкөнүн ичинде 125 орунда турат белгиленип, өлкө демократиялык багытта өнүгөт деген үмүт жок болуп бараткансыт деп айтылат. Петровка чатагына байланыштуу соттун уландысы болот. Москва райондук сотунда Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевдин укук коргоочулар Уран Рыскулов менен Сапар Аргынбаевдин үстүнөн болгон мурунку соттук териштирүүдө айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаков буларга каршы көрсөтмө берген. Ал Эркин Бөлөкбаевди Бишкек Ош жолун жабууга буйрук берген деп билдирди. Буга чейин сотто көрсөтмө берген күбөлөр жана жабырлануучулардын айрымдары Петровка чатагына соттолуп жаткандардын тиешеси жоктугун билдиришкен. Петровка чатагы боюнча бүгүнкү соттук териштирүүдө күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланат. Жогорку кеңештин жаңы структурасына байланышкан маселе бүгүн жалпы отурумга чыгарылмакчы. Кечээ бир катар фракциялар парламенттин жаңы структурасы боюнча маселени карашкан. Ага ылайык парламенттеги 12 комитет 9 чейин азаят. Мындан тышкары дагы жогорку кеңештин иш башкармалыгында жана аппаратта иштеген 200 жакын кызматкерлер кыскармакчы. Акчыл фракциясынан Азаттыкка маалымдашкандай бул маселе бүгүн парламенттин жалпы кароосуна коюлат. Кыскартуулар мамлекеттик башкаруу системасын жаңылоо демилгесине ылайык жүргүзүлүүдө. Азия өнүктүрүү банкы ысык көл өнүктүрүүгө 30 млн $ бөлдү. Азия өнүктүрүү банкы менен кыргыз өкмөтү ысык көл өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашырууга арналган келишимге бүгүн кол коет. Ага Азия өнүктүрүү банкы тарабынан банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Ланыбу Мырза, ал эми кыргыз тараптан каржы министри Марат Султанов кол коймокчу. Бул тууралуу каржы министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандагы негизги жаңылыктар азырынча мына ушулар.
Рахмат, байланышта Бишкектен Замира Кожобаева болду. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө кабарлары. Вашингтон жана Париж Иран полициясынын оппозициячыл демонстрацияларды күч менен басканына камтамачылыгын билдиришти. Шаршембиде Ирандын коопсуздук күчтөрү Тегерандагы антиөкмөттүк демонстрациянын катышуучуларын союл жаш чыгаруучу газ менен таркатты. Оппозициянын нааразылык акциялары Иран АКШ элчилигине болгон чабуулдун 30 жылдыгын расмий белгилеп жаткан күнү өткөрүлдү. Өкмөттүн миңдеген колдоочусу мурда АКШнын элчилиги жайгашкан жерде чогулушту. 79-жылы Аятолла Хомейнинин жолдоочусу болгон радикал студенттер элчиликти ээлеп, америкалык 52 жаранды 440 күн барымтада кармашкан демонстранттардын алдында чыгып сүйлөгөн консерватор депутат Галям Али Хаддад Адел АКШ'ны Ирандын негизги душманы деп атады. Италиянын соту АКШ'нын борбордук чалгындоо кызматынын ЦРУ'нун мурдагы 23 агентин сыртынан соттоду. Алар 2003 жылы мусулман динаячысын уурдагандыгы үчүн айыптуу деп табылды. ЦРУ'нун Миландагы кеңсе башчысы 8 жылга, калгандары 5 жылга кесилди. Андан тышкары Италия атайын кызматтарынын 2 агенти 3 жылга абакка өкүм кылынды. Агенттер Усама Мустафа Хасан Насыр аттуу адамды Миланда уурдап кеткендиги үчүн күнөөлөндү. Ал кийин АКШ'нын Италия жана Германиядагы базаларына өткөрүп берилген. Кийин динаячы Египетке өткөрүлүп, ал жерден анын айтымында кыйноого туш болгон. Насыр 4 жылдан кийин эч кандай айып тагылбастан бошотулган. АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат өкүлү Ян Келли Италия сотунун өкүмүн өкүнүчтүү деп атады. Бул ЦРУ'нун терроризм үчүн шектелген адамдарды өткөрүп берүү программасына байланышкан алгачкы сот процесси. Аталган программа бир катар өлкөлөрдүн сынына кабылган. Украина президенти Виктор Ющенко саясий оппоненттерин чочко тумоосуна бөгөт коюуда шалаакылык үчүн айыптады. Президент премьер-министр Юлия Тимошенко, экс-өкмөт башчы Виктор Янукович жана парламенттин спикери Владимир Литвин тумоонун эпидемиясынын жайылуу коркунучу жөнүндө жакшы кабардар болгону менен шайлоо кампаниясы алкагында тарапкерлеринин митингдерин өткөрүштү деди. Өкмөт чочко тумоосунан бир кишинин көз жумганы бышыкталгандан кийин мектептерди карантинге жабуу буйругун берип, коомдук иш-чараларга тыюу салды. Ющенко өзү да экинчи президенттик мандат үчүн ат салышканы жатат. Бул аралыкта Беларусь бийлиги чочко тумоосунан бир киши өлгөнүн маалымдады. Саламат сактоо министрлиги соңку 2 аптада өпкө оорусунан 19 киши көз жумганын, 7 кишиде H1N1 вирусу аныкталганын билдирди. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Валентина Качанын айтымында Беларусьтун 85 жараны чочко тумоосун жуктуруп алган, алардын 31 ушул тапта ооруканада жатат. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай азаттык чекит KG сайтыбыздан окуя аласыз. Акыркы кабарлардын эмки чыгарылышы болсо саат 8:30. Азыр болсо назарыңызда синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 5 ноябрда Кыргызстандын айрым региондорунда түнкүсүн жаан чачын болот. Тоолордо кар түшөт, күндүзү көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээбир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 9-14 дараже, Талас тубанында 13-18, Ош Жала Абад аймактарында 17-22 дараже жылуу, Баткен чөлкөмүндө 15-20, Нарын тубанында 11-16, Чүй жергесинде 14-19 даражага жылуу. Орду калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, күндүзү жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 14-16 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жугуштуу оорулардын республикалык клиникасында ушул тапта H1N1 вирусун жуктуруп алган 7 бейтап дарыланууда. Чочко тумоосуна Москвадан Кыргызстанга поезд менен келаткан эмгек мигранттары чалдыгышкан. Дарыгерлердин айтымында алар 4-5 күндүн ичинде сакайып үйлөрүнө кайтышы мүмкүн. Тумоо тууралуу кепти Бекташ Шымшыев улантат.
Жугуштуу оорулар боюнча республикалык клиникалык оорукананын башкы дарыгери Нарымбек Айткулуевдин ырасташынча, Москва Бишкек каттамындагы поездде келаткан 10 жүргүнчүдөн 2 ноябрда Кайыңды бекетиндеги текшерүүдө оорунун шек шыбасы билинген. Температурасы көтөрүлүп, өздөрүн начар сезген бейтаптардын баары Бишкектеги жугуштуу оорулар боюнча республикалык клиникалык ооруканага жеткирилген.
Бүгүнкү күндө ошол 10 жараныбыздын ооруп келген 10 жараныбыздын 7-өндө пандемиялык H1N1 грипп оорусунун диагнозу аныкталды. Бул полимераздык чендер реакция деп коет, полимераздык цепная реакция деген өтө бир мезгилдин талабына жооп бере турган изилдөө. Ошондо вирустун РНКсы табылып, диагноз коюлду. Экөөндө сезондук грипп, бирөөндө эч кандай оору жок болуп чыкты да. Ошон менен бүгүнкү күндө 7 оорунун диагнозу тастыкталды. Акыбалдары: төртөөнүн температурасы бүгүнкү күндө нормада, өздөрүнүн сезүүсү абдан жакшы, жаман эмес. Үчөөнүкү бир аз температурасы бар, 37.5, 38 чейин, бирок орточогу мүнөздөгү оордукта.
Оорукананын 3 палатасына жаткырылган бейтаптарга тийиштүү медициналык кызматкерлерден башка бир да жан киргизилбейт. Бейтаптардын жакындарына да жолугушууга уруксат жок. Чочко тумоосун жуктуруп алгандарга Тамифлю же Азелтомир дарысы берилүүдө. Штатта Кыргызстанда 8000 адамга жетерлик дары-дармек топтолгон. Ал дары тумоонун жеңил же өтө күчөп кете элек бейтаптарга берилбейт.
Жети орунун бирөөнү гана бердик. Себеби дегенде ошондон акыбал кичине орточо оорлукта деп. Калгандары жеңилирээк мүрзө деп ошончоларга берген жокпуз. Анан симптоматикалык дарылоо деп коебуз. Антигриппин, парацетамол, суюктукту көбүрөөк ичип, анан кыймылдабай ушул 5 сутка жатса, ошондо булар өздөрү организм иммунитетин иштелип чыгып, анан өздөрү айык келет да.
Деп айтты Нарымбек Айткулуев. Кыргызстандын саламат сактоо министринин орун басары Сабыржан Абдыкеримов жугуштуу улаңдар бул жерде да жайыла баштаганын, Москвадан келаткан эмгек мигранттарынын арасынан 7 адамдын чочко тумоосуна чалдыгышы анын алгачкы мисалы экенин ырастады.
Бүгүн эң негизги коркунуч эле жанагы чочко тумоосу болуп атат. Касын баарын контролду жүргүзүп атабыз, наблюдение айтканда саламат сактоо министринин көзөмөлүндө.
Абдыкеримов жетиштүү дары дармек бардыгын, дагы 30,000 кишиге жетерлик дары алуу боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдады. Аны менен кошо күн сууган чакта күчөп кетчү саасык тумоого каршы эмдөө иштери жүрүүдө.
Мындан тышкары биз 8 өлкөнүн бири болуп эсептелебиз. Ошол дүйнө саламат сактоо уюму өзүп аткан өлкөлөргө жардам бериш үчүн жанагы чочко тумоосуна каршы күрөш үчүн профилактикалык иштерди күчөтүү үчүн атайын вакцина берет. Ошону биз где-то ноябрдын аягы, декабрдын башында алабыз деп турабыз.
Адистердин айтуусунда чочко тумоосунун кадимки саасык тумоодон анчалыктуу айырмасы жок. А бирок жаңы вирус чочко тумоосу куш улаңынын кошулмасынан чыккан коркунучтуу дарт. Анын үстүнө адамда жаңы вируска каршы тура алчу иммунитет иштелип чыга элек. Нарымбек Айткулуев дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери келерки 2 жылда бул тумоого жер шарында 2 миллиарддан ашуун адам туш келиши мүмкүн экендигин болжолдоп отурушканын билдирди. Ушул тапта өнүккөн өлкөлөрдө AH1N1 вирусуна каршы вакцина иштелип чыгып сынактан өтүүдө. Ал сынактар ийгиликтүү чыгып калса, адамзатка коркунуч туудуруп жаткан кошулма вируска каршы туруунун аргасы табылып калышы ыктымал. Кыргызстанда буга чейин чочко тумоосун 4 киши жуктуруп алганы катталган. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
УВД Азаттык радиосу эмки кезектүү эфирдеги маекте биз Бишкектеги студиябыздагы кабарчыбыз Замира Кожобаева менен байланышып жатабыз. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат. Коркунучтуу дарт чочко тумоосунун жайылып кетпөөсү үчүн Кыргызстанда кандай иш-чаралар болууда? Бул суроого жооп алуу үчүн биз мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зурдин Урматов менен байланыштык. Саламатсызбы, Зурдин мырза?
Саламатсың.
Алгач мен жогоруда айтып кеткендей, чочко тумоосунун жайылып кетпөөсү үчүн Кыргызстанда кандай иш-чаралар болуп жатат? Айта кетсеңиз.
Азыркы күндө бул ооруга каршы туруу үчүн бирде саламаттык сактоо министрлиги жасаган иштери жетишсиз болот. Ошондуктан бардык министерстволор менен алардын адистери менен чогуу олтуруп иш план түзүлгөн, иш чаралар түзүлгөн, өкмөттүн токтому даярдалган. Андан кийин ошол токтом боюнча азырынча кол коюлуп элек, кол коюлуп калса керек. Бул жерде бардык иш чаралар толугу менен такталып жазылып чыккан. Ошол жерге ким эмнени жасаш керек, кандай иштерди жасаш керек дегендей мааниде. Андан сырткары азыркы күндө сиздер өзүңүздөр ушул массалык маалымат каражаттарынан угуп жатасыздар. Бүгүнкү күндө азыркы саатка Кыргызстан боюнча 15 учур катталып калды. Бардыгы болуп чочко тумоосу менен лабораториялык жол менен тастыкталып чыккан андарынан. Бунун эмеси үчөөсү августтун аягында болчу, бирөөсү октябрдын башында болчу, андан кийин экисинде келген Москва Бишкек багытындагы поезд менен келген жүргүнчүлөрдүн арасынан биринчи күнү 7 болду эле, кайра 3 болуп, азыр 10 киши алардын арасында болуп калды. Андан дагы Алматыдан бир ал жакта базарда иштеген аял киши аныкы дагы кечээ күнү аныкталды. Ошону менен бардыгы болуп азыр 15 учурга катталып калды.
Кечээ сиздер түнү менен Орусиядан келүүчү поезддарды күтүп алгансыздарбы?
Бизге азырынча проблема болуп атат. Могу күз айына байланыштуу Россияда иштеген эмгек мигранттары көпчүлүгү кайтып келүүдө. Ошолордун арасында биринчи Техтан 2-синде болду эле, кечээ Новосибирский, Новокузнецкий 2 аралашма поезддер менен келгендериники. Бул жердин арасынан дагы 2 оорууну температурасы менен больницага жөнөттүк. Республикалык инфекциялык клиникалык больницага, калгандарына бул жерден термометрия кылдырып бүт бардык медиктер карап өтүштү. Алардын ичинде калгандардын арасында жок. Бирөөсү ооруп калганыныкы тиги кайыңды посттан ошол жерден түшүрүлүптүр, а калгандары ошол менен 3-2 кишиге температура болуп атат. Экөөсү больницага жаткызылды.
Мына ушул ооруну аныктоо үчүн Манас аэропортунда дагы кандайдыр иш-чаралар жүрүп атабы?
Манас аэропортунда, Ош аэропортунда биз азыр моундай тип телевизор деген бир аппаратура сатып алып койгонбуз. Чет өлкөдөн келгендердин бүт бардыгы ошол жерден ушулардан кароодон өтөт. Ал жерден өтүп жатканда эле баягы температурасы кимде бар болсо ошол аппаратура аныктайт. Андан медиктер алар менен сүйлөшүп, ооруп атабы же ооруп атпайбы деп диагнозун тактап, жаткыруу керек болсо жаткырышат, болбосо аны башка адамдарга таркатпаш үчүн иш чараларды жүргүзүшөт.
Зурдин мырза, мына азыркы мезгилде ошол сырттан келген кишилердин биздин Кыргызстандын өзүндө жашап жүргөн жарандарга да жуктуруп коюу коркунучу күчөп атпайбы? Мына ушундай шарттарда сасык тумоолоп калган киши өзүнүн чочко тумоосуна кабылган же кабылбаганын кантип билсе болот? Бизде атайын бир түйүндөр барбы бул ооруга тест өткөрө турган?
Да, бар. Бизде азыр эмеске Бишкек шаарында департамент госсанэпиднадзордо вирусологиялык лабораториясы бар. Бул жерде болот. Ошондой эле лаборатория Ошто карасуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун лабораториясы бар. Ушул эки жерде ошол ооруга бар бекен жок бекен деп туруп аныктаганга эки эле жерде ушул мүмкүнчүлүгүбүз бар. Калган региондордо болсо ага мүмкүнчүлүк жок. Эгерде ошол ооруга бар болуп калышы деп божомолдонгон болсо ал оорудан анализдерин алып туруп ошо түштүк жактагылар Ошко эме жеткизишет, түндүк жактагылар департамент госсанэпиднадзордо Бишкектин ушул лабораториясына жеткизишет. Бул жерден тактап аныктап алышат.
Бул Кыргызстан менен Казакстандын, Кыргызстан менен Өзбекстандын, Тажикстандын чек арасында кандайдыр иш чаралар барбы?
Ал жерлерде да бардыгында санитардык контролдук посттор бар. Ал жерде медициналык кызматкерлер турат. Ошол медициналык кызматкерлер өткөн адамдарды карап моундай температурасы барбы жокпу деп туруп, эгерде оорулуу адам боло турган болсо ошол жерден эле аны эмне менен ооруп аткан экен, эмне себептен температура чыгып аткан, ошондой диагнозун далилдеп иш жүргүзүшөт.
Зурдин мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз түзүүдө мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зурдин Нурматов менен маектештик. Эми кепкизген кардан Прага студиясында.
Рахмат эфирдеги маекти Замира Кожобаева сунуш кылды. Бишкекте саат 8:17 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн 5 ноябрь, шаршемби. Кыргызстанда чочко тумоосу менен 15 киши катталды. Белгисиз бирөөлөрдүн колунан токмок жеген журналист Кубаныч Жолдошов коомчулукка кайрылды. Чек арасыз кагарчылар эл аралык уюму болсо Жолдошовдун сабалышына байланыштуу билдирүү таратты. Вашингтон жана Париж Иран полициясынын оппозициячыл демонстрацияны күч менен басканына камтамачылыгын билдиришти. Италиянын соту АКШнын борбордук чалгындоо кызматынын мурдагы 23 агентин сыртынан соттоду. Беларусь бийлиги чочко тумоосунан бир киши өлгөнүн маалымдады. Бир үздү улантып, айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Тегеранда кечээ оппозициянын бир канча активисттери кармалды. Аларды полиция күч колдонуп кууп таркатты. Ал эми АКШнын мурдагы элчилигине жакын жерде бийлик тарапкерлери өткөргөн демонстрацияга полиция кирилишкен жок. Эсенбай Нурушев теманы улайт.
1979-жылы 4-ноябрда Тегеранда студенттер Кошмо Штаттарынын элчилигине жапырып кирип 66 кишини, алардын ичинде 52 дипломатты барамтага басып алышкан. Аларды 2 жылга чукул кармап жатып, акыры Вашингтон 8 миллиард доллар акча төлөгөн соң бошоткон. Ошондон бери бул күндө Ирандагы режим майрам катары жыл сайын белгилейт. Ушул датаны отурулап, оппозициянын лидерлери Мир Хасейн Мусави менен Мехди Каруби өз тарапкерлерин 4-ноябрда азыркы өкмөткө жана президент Махмуд Ахметтин ажатка каршы нааразылык билдирүү үчүн пайдаланганга үндөшкөн эле. Кечеги демонстрацияга оппозиция башчыларынан динаятчы Мехди Каруби катышты. Полициянын күчтөрү түз эле Карубини жана анын тарапкерлерин мээлеп жашагызма газ атышты. Натыйжада анын эки сакчысы бир нече киши жарадар болду. Аларды ооруканага алып кетишти деп кабарлады оппозиционердин уулу Мохаммед Таги. Экинчи оппозиционер Мир Хосейн Мусавинин колдоочулары Тегерандын башка бир тар көчөсүндө демонстрация өткөрүштү. Алар Аллоо Акбарлап үн салып диктаторго өлүм деп уран чакырышты. Митингге катышкан аялдардын бири:
"Мен болсам, кайсы жерден эле мобабада ашкалар, бада фелсер, мен
Адамдар полицияны ташпыран калышканын коопсуздук күчтөрү болсаларга газ колдонгонун маалымдады. Көп эле киши жарадар болду, мерт кеткендер барбы жокпу айта албайм, бирок баасы ишчилери элди кубалап жеткен жеринде жаш карысына карабай аянбай сабашты. Менин башыма зылдай оор союлду тийди, деп айтты ал Азаттыктын кабарчысына. Демонстранттардын экинчи чакан тобу Теграндагы орус элчилигине чогулуп, бул мекемени тыңчылардын уюгу деп атап айкайлашты. Алар Кошмо Штаттарынын президентине да кайрылып, Обама же биз менен же тигилер менен бол деп чакырышты. Мындан тышкары оппозициянын активисттери башка шаарларда да митингке чыгып полиция менен кагылышкан көрүнөт. Азырынча алар тууралуу так кабарлар жок. Оппозиция 40 сентябрдын ортосунда Иранда Иерусалим күнү белгиленген учурда демонстрацияларды уюштурган эле. Соңку апталарда Теграндан тышкары Хафкас, Мазандаран жана башка шаарлардагы университеттерде студенттер өкмөткө каршы бир нече митингдерди уюштурган. Мындай жыйын кече Шираз дагы университетте болуп өттү.
Ирандагы саясий окуялар десен Байнурушев баяндады. Оган оппозициясынын ана башы Абдулла Абдулан Пигиринди Хамид Карзай мыйзамсыз түрдө президент деп жарыяланды. Абдулла кайра шайлоого катышуудан баш тартканга байланыштуу Огонстандын борбордук шайлоо комиссиясы 2-ноябрда Хамид Карзайды президент деп тааныган. Ага удаа эле маалымат булактары Абдулланын бийликти бөлүшү боюнча Карзай менен сүйлөшүүсү ийгиликсиз бүткөнүн кабарлашкан. Амирбек Азам уулу темага кайрылат.
Абдулла Абдулла шаршембы күнү кабылдагы үйүндө кабарчылар менен өткөн кездешүүдө Хамид Карзайдын президент шайлануусуна карата суроого мындай жооп берди. Мындай мыйзамсыз чечимдин негизинде жаралган өкмөт өз милдетин аткара албайт. Абдулла кайра шайлоого катышпасын билдирген соң Ооганстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясы 2-ноябрда Хамид Карзайды дагы 5 жылга президент деп жарыялаган. Хамид Карзай шайлоонун биринчи айлампасында 49%, Абдулла болсо 30%тен көбүрөөк добуш алган эле. Көпчүлүк серепчилер 7-ноябрга белгиленген кайра шайлоодо элдин көбү президент Карзайды колдоорун айтып жатышкан. Кээ бир талдоочулар Карзай жаңы өкмөттө Абдулла каалаган маанилүү кызматты бербей койгондон кийин ал жарышка түшпөй койду деп болгошот. Абдулла бир жылдары өлкөнүн тышкы иштер министрлигин жетектеген. Абдулланын айтымында Карзайдын берген убадасына карабай мыйзамсыз өкмөттүн жемсөөлүккө каршы чечкиндүү чара көрүүгө кудурети жетпейт. Карзайды президент деп жарыялоо мыйзамсыз. Мыйзамсыз негизде түзүлгөн өкмөт өлкөдө мыйзамдуулукту камсыздай албайт жана бийликтеги жемсөөлүккө каршы күрөшүүгө жарабайт, деди Абдулла. Вашингтон Пост гезити 4-ноябрдагы санында Абдулла шайлоодон чыкканын жарыялагандан бир нече саат мурда эле экс-президент Бурхануддин Рабани башындагы анын сүрөөнчүлөрү бийликти бөлүшүү тууралуу Карзай менен сүйлөшкөнүн, бирок Карзай Абдулланын лагери койгон талапка көнбөгөнүн жазды. Абдулла өзү 4-ноябрда кабарчыларга айтканга караганда ал эми оппозициялык кыймылды жетектейт. Бул элдик кыймыл мыйзамдуулукту орнотот, өкмөттүн ишине көз салат, өкмөттү ачык айкындыкка түртөт, бийликти жоопкерчиликке жана жалпы эл үчүн кызмат кылууга үйрөтөт. Бул улуттун биримдигин бекемдейт, деди Абдулла. Бир күн илгери 3-октябрда Карзай жаңы өкмөттү түзөрүн билдирген. Абдулла болсо, мени Карзайдын жаңы өкмөтү кызыктырбайт, менин өз максатым бар, өкмөттү өзгөртүү, деди кабарчыларга.
Ооганстандагы саясий кырдаалга Амирбек Азам уулу кайрылды. Таңкы Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Кечээ Россияда улуттук биримдик күнү майрамдалды. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Бул майрам уюшулары менен 2005 жылы бир нече миң ашынган улутчулдар алгач ирет ачыктан ачык Москвада орус маршын өткөрүшкөн. Ошондон бери жыл сайын алар 4 ноябрда жыйындарын өткөрүп келе жатышат. Бийлик аларга уруксат берип турат. Маселен, быйыл Ордо калаанын Люблино районунда мыйзамсыз миграцияга каршы кыймылдын славяндык кошуундун эс коомчулугу жана башка ашынган улутчулдар өкүлдөрүнөн турган 2000 ашуун киши акция өткөрүштү. Ал эми Кремлдин кызыл сепилинен кол сунса жетерлик Болотная аянтта бийликтин уруксаты менен ашынган улутчулдар ырыңырдачу коллаборат тобу концерт берүүдө. Ал эми бийлик партиясы бирдиктүү Орусия өзүнүн жаш канаты жаш Орусия кыймылына триумфалдык жана башка аянттарда акцияларды өткөрүүгө уруксат алып берген. Маселен, наши кыймылы бул жолу көчөгө алып чыккан кишилердин эсеби 20 000 жеткенин Интерфакс агенттиги таркатты. Бирдиктүү Орусия партиясынын мамдумадагы депутаты Владимир Колесников айтканга караганда:
Главная проблема заключается не во внешних силах, а внутри страны. Консолидация общества.
Башкы маселе тышкы жоодо эмес, өлкөнүн ичиндеги маселе де коомчулуктун башын бириктирүүдө жатат, дейт. Ордо шаардын Грибоедов аянтында фашизмге каршы турган жаштар акциясы да өттү. Ага катышкандардын эсеби 2000 кишиге жеткен. Быйыл алардын арасында адам укугун коргоочу Лев Пономарёв да болгон. Алардын көтөргөн урааны Орусия фашизмге каршы болгон. Анын каршысында ДПНИ жетекчиси Александр Беловдун айтканына караганда, кыймылсыз келип аткан мигранттарга каршы кыймылынын жааты орусиялык 16 шаарда акцияларын өткөрүшкөн. Көз карандысы серепчи жана саясатчы Марк Урнов айтканга караганда:
Что касается общественных полюсов, то он срабатывает в первую очередь как праздник, такой вот дата, мобилизующая крайних националистов.
Коомчулукка алып келүүчү оң же терс жактарын эске алсак, бул күн биринчи кезекте ашынган улутчулдарды күрөшкө аттантат. Ошондуктан бул майрамдын келечегин ойлосок, ал пайда алып келмек турсун, зыянга турат. Албетте, улутчулдардын болуп көрбөгөндөй кыймылы пайда болгон азыркы тушта алар баары бир күндү майрамдашмак, бирок алардын мамлекеттик майрамды өз күнү кылып тосуп алышы абдан жаман деген оюн ортого салат. Мурат Алип Муса Маскү.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кезек басма сөз жаңылыктарына келди. Бишкектеги студиябызда Шайлообек Дүйшеев.
Рахмат. Учур гезитинин кабарчысынын суроолоруна жооп берген саясат иликтөөчү Марс Сариев Максим Бакиевдин бийликке келишине баа берип, экономиканын салмактуу тармактарын колуна алгандан кийин өкмөт жөн гана координациялоочу орган болуп калганын, Максимдин орун басарлары бүт күчтүү экономисттер экенин, эгер чындап эле экономикалык секирик жасалса, эл колдоп кетерин айтты. Марс Сариев андан ары президенттин мөөнөтү бүткөндөн кийин деле экономикалык абал оор бойдон кала берерин, азыр Бакиевдер элдин ишенимине кирели деп атканын, президент балким уулун кийинки мөөнөткө мураскер кылып алып чыгуу үчүн даярдап жатышы да ыктымалдыгын, себеби кокус элдин жашоосу оңолуп кетсе, мураскерби, мураскер эмеспи, ага карабай калаарын, ал эми оппозициянын болсо же программасы, же күчү жок калганын кеп кылды. Президенттин уулунун мамлекеттик кызматка дайындалышы мыйзамга каршы келген жокпу деген суроого саясат иликтөөчү: каршы келип атат, бирок Кыргызстанда башка ресурс жок, азыркы бийликке каршы чыкса кан төгүлүп кетиши мүмкүн, а бирок каршы чыга турган күч деле жок, деп жооп берди. Үй бүлөлүк бийлик күчтөнүп атат деген пикирлер жок эмес, буга кандай дейсиз деген суроого Марс Сариев: өткөндө президент Бакиев жыйын өткөрүп атканда чиновниктердин 99% акчаны өз чөнтөгүнө салат экен деп айтты. 40 чиновник жегенче бир үй бүлө жегени жакшы да. Бийлик өтөт эле бир үй бүлөгө өтүп кетпейт, анткени канчалаган саясий технологдор иштеп атат. Бирок премьер министр деп аталганы менен Данияр Үсөнүптүн күчү жок, күчтүн баары президентте. Ушинтип акырында болтуруп ак жолду деле жөн койбойт. Президент псевдо оппозициялык дагы, про оппозициялык дагы башка партияларды жасап чыгышы мүмкүн, деп айтты. Буга улай эле саясий баяндамачы Сабырбек Мухамбетовдун Семейный подряд деген орус тилиндеги аталыш менен Бакиевдердин башкаруу системасын реформалаганын талдоого алган кыргыз тилиндеги баяндамасы жарык көрдү. Баяндамачы анысында Ажо анын акыркы кадамдарына ишене турган адам жок жактайда уулуна ишеним артып, башкалардын саткынчылыгынан көрө өз баламдан көрөйүн деп оорсуноого моюн сунуп, тобокелге бел байлап олтурат. Эгер ушул мөөнөттө эл турмушун оңдоо боюнча алгылыктуу иштер жасалбаса, Бакиевдердин бийликти сактап калуу маселеси да катуу оорлоп, алгачкы президенттин тактырын кайталап калуулары да толук мүмкүн деп айтып чыкты. Аалам гезитине коомдук ишмер жазуучу Токтобай Мүлкубатовдун бизди кыргызчылыктын асыл улуу жактары сактап келген деген интервьюсу басылды. Аят пресс гезитинин кабарчысынын суроолоруна жооп берген Кыргызстан мусулмандарынын муфтий Муратаалы Ажы Жуманов Бишкек шаарына курула баштаган борбордук мечит жактайын сөз кылды. Муфтийдин айтуусунда мурдагысы көл кинотеатр турган аянт мечит курганга 49 жылга арендага алынган, учурда казуу иштери жүрүп жатат деп баяндаган. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада өзүңүздү, Айнура.
Рахмат басма сөз баяндамасын Шарабек Дүшев сунуш кылды. Кабарчыбыз менен эртеңге чейин коштошобуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 5 ноябрь, бейшемби. Уктуруубузду улантабыз. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүнөн белгисиз бирөөлөр тарабынан сабалган журналист Кубаныч Жолдошов Азаттыкка интервью берди. Ак жол жана СДП фракциялары билим берүүгө багытталган каражаттарды максаттуу пайдаланууга көзөмөл салуу керектигин белгилешти. Вьетнамда жабык имараттардагы Азия оюндары өтүүдө. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар байланышта. Бишкектеги студиябыздагы Замира Кочобаева.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда чоч котумосун жуктургандардын саны 15 жетти. Мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зурдин Нурматовдун Азаттыкка таңкы маектешүү учурунда билдиргени боюнча, кечээ Орусиянын Новосибирск, Новокузнецк шаарларынан келген поезддан чоч котумосуна кабылган дагы 2 киши ооруканага жеткирилди. Муну менен бул илдетке чалдыккандардын август айынан берки саны 15 жетти. Чек арасыз кабылдаштар эл аралык уюму Кубаныч Жолдошовдун сабылышына байланыштуу билдирүү таратты. Эл аралык уюм жыл башынан бери журналисттерге кол салынуунун саны Кыргызстанда 7 жеткен белгилеп, Кубаныч Жолдошовдун сабылышына байланыштуу иштик күч органдары такиректеп чыгарына ишенимин билдирген. Жогорку кеңештин жаңы структурасына байланышкан маселе жалпы отурумга чыгарылат. Кечээ бир катар фракциялар парламенттин жаңы структурасы боюнча маселени карап чыгышкан. Ага ылайык парламенттеги 12 комитет 9 чейин азаят. Мындан тышкары дагы Жогорку кеңештин иш башкармалыгында жана аппаратта иштеген 200 жакын кызматкерлер кыскарат. Азия өнүктүрүү банкы ысык көл өнүктүрүүгө 30 млн $ бөлдү. Азия өнүктүрүү банкы менен кыргыз өкмөтү ысык көл өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашырууга арналган келишимге бүгүн кол коюшат. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Ирандын коопсуздук күчтөрү Тегерандагы антиөкмөттүк демонстрациянын катышуучуларын союлуп жана жаш чыгаруучу газ менен таркатты. Оппозициянын нааразылык акциялары Иран АКШ элчилигине болгон чабуулдун 30 жылдыгын расмий белгилеп жаткан күнү өткөрүлдү. Италиянын соту АКШнын борбордук чалгындоо кызматынын Сырымдын мурдагы 23 агентин сыртынан соттоду. Алар 2003-жылы мусулман динаятчысын уурдагандыгы үчүн айыптуу деп табылган. Сырымдын Миландагы кеңсе башчы 8 жылга, калгандары 5 жылга кесилди. Гелап Сырымжылуу борборунун акыркы изилдөөсү көргөзгөндөй дүйнө калкынын 16% же 700 миллиондой адам башка өлкөгө жер которууну каалайт. Элдин пикирин сурап билүүгө 135 өлкөнүн жараны тартылган, аларга кайсы өлкөгө көчкүңөр келет деген суроо берилген. Элдин көпчүлүгү АКШда жашоону каалайт. Беларус бийлиги чоч котумоосунан бир киши өлгөнүн маалымдады. Саламаттыкты сактоо уюму соңку 2 аптада өпкө оорусунан 19 киши көз жумганын, 7 кишинин H1N1 вирусу аныкталганын билдирди. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгерин айтымында Беларусун 85 жараны чоч котумоосун жуктуруп алган. Дүйнөлүк жана Кыргызстанда жаңылыктардын кыскача топтому мына ушундайча.
Рахмат кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Аба ырайы жөнүндө болсо Алия Абдыкадырова сөз кылат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 5 ноябрда Кыргызстандын айрым региондорунда түнкүсүн жаан чачын болот. Тоолордо кар түшөт, күндүзү көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээбир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 9-14 дараже, Талас тубанында 13-18, Ош Жалал Абад аймактарында 17-22 дараже жылуу, Баткен чөлкөмүндө 15-20, Нарын тубанында 11-16, Чүй жергесинде 14-19 даражага жылуу. Орду калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, күндүзү жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 14-16 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Акыркы мезгилде чоңдорго тил кайырган журналисттерди токмокто же өлтүрүү көнмүш адатка айланды. Бул өлкөнү криминалдар башкарып калгандыгынын жышааны, деп билдирди. Апта башында сабалып кеткен Ошамы гезитинин кабарчылар түйүнүн башчысы Кубаныч Жолдошов аны менен Азаттыктын кабарчысы Алишер Токсонбаев маектешти.
Кубаныч, кантип калдың?
Кудайга шүгүр, жакшы бүгүн.
Айтып бере аласыңарбы, окуя кайсы маалда, кандай жагдайда болду эле? Муну сураган себеби милиция бирде айтса, эргарсия жетекчилиги башкаларды баяндап, ырааттуулук болбой атат да.
Россиядан бир досубуз келип, Ак Тилек деген чайханада чай ичип отурганбыз, ошо аш ичип. Анан саат 12:00 жакында колуна свет ачат дегенде чыкканбыз ал жерде. Саттыныга келип, анан ошо жерден таныш бала бар экен, Бакыт деген бала дейт. Ошону сейтек сүйлөшүп, Шамшар деген дос, анын аялы бала чыкасы, анан мен болуп бир отурганбыз да. Фуркаткаларды таштап кайра келе жаткан жолдон гаи деп калды. Водитель чыгып кеткенден кийин машинанын оозун бирөө ачканына кимдер бар биякта дагы дегени, а мен барды анан мен түштүм. Айдоочуга давление басып тур, басым жасап, сен массың, бас, сен текширебиз. Анан водитель чынакана таксист болсо, аке кетип калайын, бензин кымбат болуп атканы, мен муну көрүп турасыз го, сопсоомун, ух деп үйлөп атам го, чыттанбай эле турат го деп аябай жалдырады да. Аны түртүп аяка барып текширебиз, андай мындай деп эле давление болуп атканы, мен жиним келип кетти. Мен ичкен адам менен ичпеген адамдын айырмасын билбей анан кантип гаи болуп жүрөсүңөр? Салыштырсаңар экөөбүздөн салыштырыла, мен ичкенмин, бул бала ичкен эмес, кой бергиле, мени үйгө жеткириш керек бул деп айтасан, сен кыйынсыңба, сен кыйкырба, үнүңдү көтөрбө, бизге сен кимсиң, каяктан түшкөн эмессиң деп башташты да. Анан мен айттым, журналистмин, шаарлык газетада иштейм эле, сен журналист болсоң эмне болуптур, журналист айдан түшүптүрбү деп эле кайра сөздөн неметип алып мага басым жасаганга түштү да. Анан артыман автомат жаны келип туруп, мойнума кысып туруп, ийине салып кошуруп барып, анан кайра токтотту да. Тикчее болбой тиги автоматчан собурдун кызматкери менен гаинин кызматкери машинага отуруп калышты. Машинаны жүргүзүп аткан экен, мен барып машинанын эшигин кармай калсам, мени көпкүрөктөн алып түрттү дагы. Мен калада калам, мен кайка барам десем, сенин каякта калганың менен биздин ишибиз чатабыз кача деп туруп, анан эшикти жаап туруп айдап кетип калышты.
Жол коопсуздугу кыймылын көзөмөлдөө кызматынын өкүлдөрү сен түшкөн таксини эмнеге тосконун билесиңби? Кийин ошол майичилердин кимдиги такталдыбы?
Майя кызматкерлеринин кимдиги такталып, аз сурак берип атат дешти. Бирок кызык жери, айдоочунун соо экендигин көрүп билип туруп эле анан аны болсоң мажбурлоо жол менен алып кетип, мени болсоң талаага таштап атышпайбы, тайлапчы? Биз кетип атканда ал жерде жок эле да, гаи кызматкерлери токтоп турганчы. Анан келе жатканда каяктан пайда болуп, анан кантип тосуп эметкенине мен да таң калып атам. Анан мени болсоң атайлап таштагандай болуп атат да, мындай карагандачы.
Кубаныч, жакшылап эстесең, сени сабаштан мурда да дегенде эмне дешти жанагы үч жигит? Урган адамдар чөнтөк телефонга тийишпедиби? Бирөө жарымына чалганга мүмкүнчүлүк болбодубу?
Мүмкүнчүлүгүм жетишпей калды да. Мен ага чейин тиги чөнтөк телефонум бар эле, тиги гаилер кармаганда эле чалайын дегем, бирок батарейкасы отуруп калган экен да. Мен пресс кызматынын жетекчилигине чалып, мындай бизди болбогон жерде мыйзамсыз кармап алып мынтип атат деп айтайын дегем да. Тиги үч жигит карпа курпа эле 5-6 метрден чыга калып атпайбы? Тиги үчөөнүн алдынан бирөөсү келип туруп эле менин көкүрөккө тепти да. Биринчи соккудан кийин ошо жыгып түшкөнүм тепкилей башташты.
Тилиңди эмнеге сурады?
Оозуңду чоңойт, тилиңди чыгар деп атты да. Билбейм, же өтө катуу коркконбу, бирок тилимди чыгарып алыптырмын да. Буяктарыма тепкилеп, бирок бетиме тепкен жок да.
Ооруканага кимдер жеткирди?
Бири бири менен күлүп сүйлөшүп атышты да. Кыргызча, орусча аралаштырып, эмне экен, писар бекен деген сөздү кулагымды неметтим, анан калганын укпай калдым. Качып кетиштиби же жөнүн өздөрү кетиштиби билбейм. Бир маалда эсиме келсем машинада баратыптым да. Дагы деле оор абалдамын. Мындай карасам мойнуларым канап атыптыр. Жаш өтүп калган өзбек киши экен, пешенең бар экен, мен жок болсом кансырап калмак экенсиң, андай мындай деп айтып кетип аттым. Больницанын оозуна таштап туруп эле анан мындай баса аласыңбы деди. Анан басам десем, кароочу да чыгышы мүмкүн, же аны жерден сени алып кирип кетишет, менин шашылыш иштерим бар эле деп анан кетип калды да.
Кубаныч, акыркы мезгилде Ош шаарында кандай үмүттөгү материалдарды жазып жүрдүң эле?
Ушу жергиликтүү элдин көйгөйү, шаардык кызматтар, коррупциялык схемалар эмне болуп атат, шаардык бийликтердин калкка кылган мамилесин, бийликке болуп алган материалдарды пландаштырып ошол боюнча иштей баштаганбыз да. Акыркы чыккан санында Ош мамлекеттик университетинин ректорунун айрым ишмердүүлүгүнө багытталган ошо макалеле кийинки санга амалсыз бергенбиз. Масалиева көчөсүнүн 89 үйүнүн жашоочуларынын атынан биздин редакцияга арыз түшкөн да. Ошол жерде бир 6-7 үйдү сойкукана кылып жашоочуларга тынчтык бербей аткандыгы, анан ал жерге милиция кызматкерлери келип кырышып пайда деп акча алып кетет анда эмне деп өздөрү жашоочулар айтып берген маалыматтар бар эле. Ошонун негизинде шаардык коомдук коопсуздук кызматынын жетекчиси Расул Усманов дегенден маалымат алганбыз. Ал киши милиция кызматкерлеринен аларды кырышабайт эткен, анда эмне болсо жетекчилик тарабынан бир көрсөтмө бар, алар токтоосуз түрдө кызматтан алып керек болсо кылмыш жоопкерчилигине чейин тартабыз деген кийинки санга жарыяланмак болчу да.
Ошол сын макалдарын жарык көргөндөн кийин же жарык көрө электе коркутуу үркүтүүлөр болдубу эле?
Мен өзүмө жекече эч ким телефон чалып же түздөн түз келип коркутуп үркүткөн жок. Бирок биздин гезиттин башкы редактору Турумбай Алдакуловго Ошмун ректору өзү чалып, анан сыпайы бир ошол эле учурда басмырлоо өктөм үнү менен бардык гезиттер телевидениялар бербегенден кийин сен эмнеге берип атасың деп кичине басмырлаган экен. Андан кийин дагы ректораттан адамдар чалышып, болду эми андай мындай деп коркутуп өркүтүшкөн экен да. Бул жөнүндө Турумбайдын өзүнөн сурасаң, ал дагы кененирээк айтып берет болуш керек.
Токмоктолушуңду сен өзүң эмнеге байланыштырып жатасың? Бул жерде кесиптик ишмердүүлүгүңдүн тиешеси барбы же?
Пайгамбар эмесмин, бир жактуу мондай деп айта албайм. Бирок жөн эле кокустук, жөн эле бир каракчылык, карактоонун объектиси болдум деп айтканга негиз жок да. Мени шектендирип жатканы маи кызматкерлеринин кокустан пайда болуп мурда турбаган жеринде токтотуп соо алдындагы айтмакчы ал була кийин наркодиспансерде анын таза чыккандыгын белгилеген справка берилген да ал жактанчы. Таксиси соо абалда болгон да, анан соо экендигин көрүп туруп жок сен массың деп эле анан атайлап тиги мажбурлоо жолу менен алып кетишип, мени болсом талаага таштап кеткен нерсе бул атайлап жасалгандай да. Экинчи тиги жанагы граждандык формадагы үч адамдын бат эле 3-5 мүнөт ичинде пайда боло калышып ушунчалык ылдамдыкта өздөрүнүн койгон максатын ишке ашырып, анан бирок ошол учурда менин чөнтөгүмдө 1420 сом, соткамды, кийим кечелеримди эч нерсени тийбей кетип калгандыгы күмөн туудурат.
Милиция айыпкерлер табыла электе бейбашчылык кылган деп кылмыш ишин козгоду да. Бул тергөөнүн аягына чыгаарына чын эле күнөөкөрлөр кармалып жазаланаарына көзүң жетеби?
Эч нерсе дей албайм. Тергөө жүрүп аткан учурда тергөөгө ишенбейм, же болбосо мурдагы кылмыштардай болуп бет ачылбай калат дештен алысмын да. Тергөө кандайдыр жыйынтыктарды көргөзсүн, анан ошондон кийин бир жактуу пикиримди айтам го.
Кубанч акыркысы, сен көз карандысыздагы ошондой эле өкмөтчүл дагы маалымат каражаттарында иштеп келдиң, андыктан сөз эркиндиги, өлкөдөгү сөз эркиндиги боюнча эмнелерди айтар элең?
Сөздүн кудурети канчалык оор болуп калгандыгын, сын макаланын куну канча турарын өз баш терим менен сезип атам да. Бул убакытта татаалдашуу оор болуп бараткандыгын байкоого болот. Көрсөтмө менен криминалдык топторун атайын бир кандайдыр эрежесиби же ошол буйрутма бергендердин көрсөтмөсү ушундай нерселер жасалып жаткандыгы мен сыяктуу канимдештеримдин мындан аркы кесиптик тагдырына кандай таасир этет, мындан ары кандай болот түшүнбөй баштам, билбей баратам. Элибиз кандай коомдо жашап жатабыз түшүнбөй баратам да.
Кубаныч, кудай кааласа сакайып кетсең кесимге кайтасыңбы же?
Буга дагы аз жооп бере албайм, ойлонуп көрүшүм керек. Чын айтканда коррупцияны ожукташ керек, коррупция жөнүндө жазышып керек деген менен аны ишке ашыруу адамдын өмүрү менен адамдын ден соолугу менен тураарына көзүм жетти да.
Кубаныч Жолдошев менен Алишер Токсонбаев маектешти. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ак жол менен СДП фракциясы билим берүүнү өнүктүрүүгө багытталган кредиттер менен гранттардын максаттуу пайдаланышы жөнүндө билим берүү жана илим министрлигинин маалыматын укту. Сөз Аманбек Дилденбайда.
Билим берүү тармагына келген гранттардын пайдалануусу тууралуу маалымат берген билим берүү жана илим министринин орун басары Үмүткан Тыналиева 2005-жылдан тартып аталган тармакка 47 миллиондон ашуун акш доллары чамасында гранттар келип, учурда буга байланыштуу долбоорлор ишке ашырылып жатканын билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө гранттар келип жатканы менен билим берүүнүн сапатынын төмөндөөсү, мектеп окуучуларынын арасында оорулардын өсүшү, окуучулардын сабакка катышпоо тенденциясынын күч алышы, мектептерде материалдык жабдылышынын төмөндүгү өтө курч турган көйгөйлөр болуп калууда. Ошондуктан 40.5 миллион долларлык 4 гранттык долбоор окуу пландары менен программаларын, стандарттарын, окуу китептерин модернизациялоого, жаш мугалимдер депозити системасын жакшыртууга багытталып ишке ашырылып жатат, дейт Үмүткан Тыналиева. Парламент депутаты Жангороз Каниметов билим тармагында буга чейинки иштеген чиновниктердин гранттарды туура эмес пайдаланганынан улам далаякчылар кумга сиңген суудай болуп кеткен деген сөз айтылып жүргөнүн белгиледи.
Бүгүн ушу билим берүү министерствосунун астындагы проектилер идеалдын деп айтканга болбойт, бирок жакшы иштеп атат да.
Парламенттин этика жана регламент боюнча комитеттин төрагасынын орун басары депутат Динара Молдошова болсо, гранттарды пайдаланууда билим берүү тармагында кемчиликтер орун алганын, алардын пайдаланышына катуу көзөмөл жүргүзүү зарылдыгын айтты.
Жарандык коом тарабынан, парламент тарабынан сөзсүз түрдө байкоочу кеңешме болуш керек. Бул жерде тилекке каршы бир топ гранттарда реализация кылып атканда байкоочу кеңештер түзүлбөптүр. Эгерде түзүлбөсө эч кандай байкоочу кеңеши, то жанагындай коррупция моменттери болушу мүмкүн. Счетный палатанын деле справкасы боюнча бир топ гранттарда берилип аткан акчалар башка строка менен жумшалып кетиптир. Бул мисалы учебниктерге жумшалса, булар ошол акчаны поездкаларга жумшап коюшуптур.
Анын айтымында жекеле билим берүү жана илим министрлиги эле эмес, транспорт, айыл чарба, саламаттык сактоо министрликтеринен грант боюнча тендер өткөрүүнү таптакыр алып салыш керек. Экономика илимдеринин доктору, эксперт Айылчы Сарыбаев Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери билим берүү тармагынан башка бардык тармактарга гранттар берилип келгенин, бирок алардын пайдасын бир уч чиновниктер көбүрөөк көрүшкөнүн белгиледи.
Грант келип аткан донорлор менен келишип алып эле биздеги карчыланып кеткен кээ бир чиновниктер, мурунку чиновниктер да өзгөчө чоң-чоң кызматта иштеп, анан кийин түшүп калган чиновниктер ошо гранттардын баарын тосуп алышып эле анан кийин чын эле биздин социалдык, экономикалык, маданий билим тармагынын өнүгүшүнө жумшалбай эле ар кандай формадагы жалгон отчетторду берип эле анан кийин бүттү кылып келишкен. Дагы эле ошол процесс жүрүп атат.
Айрым талдоочулар Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери канча суммадагы грант алганы тууралуу элге ачык так маалымат берилбегендигин, гранттын эсебинен айрым чиновниктер байыганын белгилешип, анын натыйжалуу ишке ашылып жатканы жөнүндө укук коргоо органдары жарандык уюмдардын өкүлдөрү менен тыкат иликтөө жүргүзүү зарыл деп эсептешет. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Аба толкунунда таңкы азаттык Бишкекте саат 8:45 болду. Рагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 5 ноябрь, бейшемби. Азыр айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда чочко тумоосу менен 15 киши катталды. Бул тууралуу өлкөнүн эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Зуридин Нурматов азаттыкка берген интервьюсунда айтты. Белгисиз бирөөлөрдүн колунан токмок жеген журналист Кубаныч Жолдошов коомчулукка кайрылды. Ал эми журналист түшкөн машинаны тоскон маи кызматкерлери сурак берүүдө. Бүгүн парламент өнүктүрүү фонду тууралуу маселени карайт. Вашингтон жана Париж Иран полициясынын оппозициячыл демонстрацияны күч менен басканына камтамачылыгын билдиришти. Италиянын соту АКШнын борбордук чалгындоо кызматынын мурдагы 23 агентин сыртынан соттоду. Гэллоп сурамжылоо борборунун акыркы изилдөөсү көргөзгөндөй, дүйнө калкынын 16%, 700 миллион адам башка өлкөгө жер которууну каалайт. Беларусь бийлиги чочко тумоосунан бир киши өлгөнүн маалымдады. Бирибизди улантабыз. Соңку кездери Кыргызстанда олуттуу окуялар орун алды. Маселен, президент башкаруу системасын реформалоону баштап, уулу Максим Бакиев чоң кызматка дайындалды. Оппозиция бул жолку ири өзгөрүүлөр боюнча бирдиктүү билдирүү жасаган жок. Деги кыргыз оппозициясына азыр кандай баа берсе болот? Оппозиция жөнүндө таңкы азаттыктын биринчи бөлүгүндө Улуу Биримдик партиясынын жетекчиси Эмиль Каптагаев менен маектешкен элек. Азыр Замира Кожобаева жүргүзгөн ошол маекти сунуш кылабыз.
Чындыгында акыркы убактарда президент тарабынан баш мыйзамга каршы келген бир катар өзгөртүүлөр болду деп көп эле айтылып атат, бирок оппозиция унчукпай келатканы эмне себептен? Мисалы үчүн ошол эле Максим Бакиевдин президенттин уулун кызматка коюлушу.
Эми бул коомдогу нерселерге менин оюмча бир тереңирээк көз караштагы тереңирээк анализ менен айтпаса, азыр баягы бир кыймыл болсо ага каршы кыймыл боло берүү менин оюмча анча деле көп максатка жеткирбейт. Бу Максим Бакиевдин дайындалышы боюнча, структуралар боюнча оппозициялык көз караштагы адамдар өз пикирлерин айтып эле келатат. Мен дагы өз пикиримди Азаттык аркылуу да, башка дагы айткам гезиттерге да чыкты. Ошон үчүн оппозиция такыр эле унчукпай отуруп калды деген менин оюмча туура эмес. Башка иш, бул Бириккен элдик кыймыл өз позициясын азыр ачык бирдиктүү документ катары билдире элек. Бул жакын күндөрү пайда жарыкка чыгат болуш керек.
Ошол мезгилде мына Камбар атаны Камбар ата гезиттери тууралуу мыйзамга да өзгөртүү киргизүү маселеси каралды да. Ушундай ушуларда бир оппозиция өзүнүн билдирүүлөрү менен чыкпаган.
Эми бул боюнча мен мындай айтат элем да. Бул жакында эле бир аксакалдар менен жолугуп сүйлөшүп калдык. Ошондо мага бир киши ушундай айтты да. Азыр эми бийликтин жүзүн ачып ашкерелей берген дин деле кереги жок болуш керек. Анткени өткөн шайлоодо бийликти эл толук эле билип калды. Анын кандай экенин, эмне максаты бар экенин, каякка баратканын билет. Бирок ошо кеп азыр же болсо кыймыл аракет ушу бийликти жүзүн кандай өзгөртөбүз, кандай багытта коомду алып кетебиз деген боюнча бир аракет болсо дегенди айтып атат да. Бүгүнкүндө оппозицияны сындап, оппозициянын колунан келбей калды, оппозиция деп аткандын баары тең менин оюмча ошол өздөрү аракет кылбаса дагы ушу оппозиция ушул бир жакшылык алып барат бир күч пайда болобу деген үмүттүн аркасынан чыгып атат деп ишенем да. Эми мына өткөн шайлоо көрсөтпөдүбү? Бир улуу кишилер айтканда, мен азыр атын дароо эстей албай айтам, ушу тозоктун эң ысык, эң алооланып турган жери улуу моралдык сынак мезгилинде унчукпай отуруп алган адамдарга арналган депчи. Менин оюмча ушул эң курч сынды ошол моралдык сыноо мына шайлоо мезгилинде унчукпай отуруп алгандар айтып атат да, азыр оппозицияга карата. Бул менин оюмча жарандык позиция эмес. Ошол сынак мезгилинде айтчу убакта айтылчу сөз айтылыш керек болчу. Ошо сынак мезгилинде айтчу кишилер ошо өзүнүн позициясын, өзүнүн көз карашын ачык айтып чыгыш керек болчу. Мына ошондо коом өзгөрмөк. Азыр тымпыйып отуруп алып туруп, азыр ээр болуп аткан баягы түштөн кийин жоо кеткенден кийин кылычын ташка чап деген ситуация деп эле эсептейм да мен. Ал эми мына мен сөзүмдү бүтүп коеюн. Оппозицияныка сын айтылып атканда негизи жана биримдик боюнча туура. Анткени биригүү эки себеп менен болот. Себептерге карата, анан максатка карата деп. Оппозициянын ичинде максаты менен бириккен да топ бар. Себебине карата бул бийликке кандайдыр бир себептер менен нааразы болуп келип кошулгандар бар. Ошон үчүн жана кызматка таарынып, байлыкка таарынып же жармага таарынып, аракка таарынып келип калгандар алар сөзсүз кетип калат. Ошо себеби өзгөрсө кетип калат. Ал эми максат менен бириккендер менин оюмча бүгүн дагы бир мындан ары коом үчүн, келечек үчүн, эл үчүн күрөшүн уланта берет.
Эмил мырза, сизге чоң рахмат Азаттыктын оормандары үчүн маек куруп бергениңизге.
Ага рахмат силерге дагы.
Улуу биримдик партиясынын жетекчиси Эмил Каптагаев менен Замира Кожобаева маектешти. Азаттыктан берүүбүздү спорт жаңылыктары менен улантабыз. Учурда Вьетнамдын Ханой жана Хошимин шаарларында спорттун 20 түрү боюнча жабык имараттагы 3-чү Азия оюндары өтүүдө. Бул оюндарга каражаттын жоктугунан Кыргызстандын чакан делегациясы гана катышууда. Бул тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калымбекеш кененирээк маалымдайт.
31 октябрдан бери Вьетнамдын Ханой жана Хошимин шаарларында жабык имараттардагы 3-чү Азия оюндары өтүүдө. Бул Азия оюндарында 40 ашуун өлкөнүн спортчулары мөөрөй талашууда. Кыргызстандан 100 жакын спортчу ушул Азия оюндарына барууга 1 жылдан ашык даярдык көрүп машыгууларды өткөрүшкөн. Тилекке каршы өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги каражат маселесин чечип бербегендиктен атайын чакыруу алып каттоодон өткөн 100 жакын кыргызстандык спортчу Вьетнамдагы 3-чү Азия оюндарына барбай калышты. Ошондой болсо да Кыргызстандын туусун Азия оюндарында көтөрүп, деме өрүчүлөрдүн жардамы менен чакан делегацияны Вьетнамга баштап барган өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов аттанаар алдында Азаттыкка мындай деген эле:
ачык айтып коюш, тилекке каршы акча бөлүнгөн жок, бара турган балдар барбай калды, барган өз акчасын таап бараткандар. Булар спорттук бийи боюнча 5 киши баратат дагы, анан кийин сүзүү боюнча Александр деген жигит барды, болгону 6 спортсменди алып баратабыз.
Ошентип айласыздан 6 спортчусу менен Кыргызстандын чакан делегациясы 3-чү Азия оюндарына катышууда. Алар спорттук бийи боюнча 5 жана 1 суу учул жигит өлкө намысын коргоп жатышат. Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы, өлкөнүн жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Амакуловдун пикиринде Азия оюндарында жок дегенде 4-5-6 медаль жеңип келүүгө дарамети жеткен спортчулардын деми сууп мелдештерге барбай калышты.
Спортсмендер 1 жылды бою дайынданып ушул мааракеге ушака барабыз, дайындалабыз, ушул жерден бир медаль алып келип Кыргызстандын намын коргойбуз деген кайтара шагысынып калды. Футзал боюнча биздин курама команда Азия боюнча алдыңкы команданын бири. Суудо сүзүү боюнча дагы жакшы балдарыбыз бар. Алдыңкы биздин жеңил атлетика спортсмендеринен биз 3-4 медаль ала турган толук мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу, тилекке каршы бирөө да барбай калды.
Бир жыл мурда спорттук иш-чаранын катарына кирген бул Азия оюндарына каражат табылбай калганын өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касенов да моюнга алып, бюджеттен спортко каражат аз бөлүнүп жаткандыгын айтты.
Биринчи очуш финансыга байланыштуу болуп калды. Быйыл ушул акча жетишпей, өкүнүчтүү абал болуп калды.
Биринчи Азия оюндары Бангкокто өткөрүлүп, ага Азия аймагындагы 37 өлкөнүн спортчулары катышкан. Спорттун оюштуруу боюнча мөрөй талашууларда Казакстандын командасы 25 алтын, 15 күмүш жана 6 коло медаль жеңип, жалпы командалык биринчи орунду ээлеген. Ошол учурда да каражат маселеси кендирди кесип, Кыргызстандан жабык имараттардагы биринчи Азия оюндарына кичи футбол командасы жана суучулдар спортчулары гана барган. Бангкоктогу биринчи Азия оюндарында кыргызстандык суучул Юрий Захаров коло медаль жеңип алууга жетишкен. Берини Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Азаттык угуп жатасыздар. Эмки кезек бул күн тарыхта тур рубрикабызда. Бүгүн 5 ноябрь шаршемби. 1929 жылы бул күнү Москвада СССРдеги алгачкы планетарий ачылган. 1957 жылы Болгариянын Пловдив шаарында советтик аскерлерге эстелик тургузулган. 2000 жылы бул күнү Лондондо Гарри Каспаров менен Владимир Крамник ортосунда шахмат боюнча дүйнө чемпионаты аяктап, дүйнө чемпион наамын Крамник жеңген. 1938 жылы франциялык ырчы жана композитор Жо Дассен туулган. Ырчы Нью-Йорк шаарында америкалык кинорежиссер Жюл Дассендин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Европага көчүп келгенден кийин Жо Дассен Гренобльдеги лицейди окуйт. Ата энеси ажырашкандан кийин АКШга кайтып, жогорку окуу жайын Мичиганда бүтүрөт. Бул очок ырчы этнология, америкалык жана индейстердин фольклорун окуйт. Студент кезинде акча табам деп ресторанда ырдай баштайт. 65 жылы Ле Далтон деген алгачкы альбомун жаздырат. Көп узабай Дассен гастролдор менен дүйнөнү кыдыра баштайт. Анын дисктери миллиондогон нуска менен чыгат. Дассен аткарган чыгармалар 20-чы кылымдын алтын казынасына кирет. Ырчы 1980 жылы жайында Таитиде эс алып жүргөн жеринен жүрөгү кармап каза болгон. Бул күнү 1913 жылы Индиянын Дарджилинг шаарында англиялык белгилүү актриса Оскардын 2 жолку лауреаты Вивьен Ли төрөлгөн. 1952 жылы болсо Динамо Киев жана СССРдин улуттук командасынын чабуулчусу Олег Блохин жарык дүйнөгө келген. Ал 75 жылы Европанын эң мыкты футболчусу катары алтын топко ээ болгон. Берүүбүздү улантып эми кезекти кереметүккөк берүүбүзгө беребиз. Айтматов атындагы тил жана адабият институтунан 40 басма табак көлөмүндө кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн академиялык басылмасы чыгып жатат. Эртең 6 ноябрдан тарта эл аралык кино күнүнө карата Бишкекте жана өлкөнүн аймактарында кыргыз киносуна арналган иш-чаралар өтө баштайт. Микрофонду кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунан 40 басма табак көлөмүндө кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн академиялык басылмасы даярдалып, басылып чыгуунун алдында турат. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү жаңыланып чыга элегине 40 жылдай убакыт болуп калды. Сөздүктү даярдоого адистер Жүзөкан Осмонова, Садыбакыт Шатманов, Сыртбай Мусаев, Ибраим Абдубалиев жана Абдылдажан Акматалиевтер катышты. Аталган сөздүк 10 000 сөздөн турат. Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору Абдылдажан Акматалиевтин пикиринде коомдук өзгөрүүлөрдөн уламда кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн жаңыланып чыгышы мезгил талабы болду.
Жалпы эле коомубуз өзгөрдү, аң сезимибиз, психологиябыз өзгөрдү. Мына ошого байланыштуу көптөгөн сөздөр кыргыз тилинин фондуна кирип жандуу пайдаланып келе жатат да, мына ошол кайсы сөздөр, кандай сөздөр, мааниси кайсы деген багытта. Биринчиден, экинчиден, идеология мезгилинде көптөгөн сөздөр диндик сөздөр атеисттик планда каралып кирбей калган. Манас эл адабияты, залкар акындардын көптөгөн сөздөрү өз учурунда ошол сөздүктөргө кирбей калганда.
Учурда кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн бийиктик басмасынан сигналдык нускасы чыкты. Жакын арада Айтматов атындагы тил жана адабият институтунда аталган сөздүктүн бет ачары да өтмөкчү.
Өзіңіздер көріп отырсыздар, телевизордан Мүнішкөр деген ким десе, мына қырғыз жастары азыркы учурда айта албай атат ошонучу. Ошону чечмеле бере албай атат. Кандай маанини билдирет? Эмне деген сөз экендигинчи? Мына ушундай азыркы мезгилде ки жаштар үчүн бул жалпы эле калк үчүн, эл үчүн керектүү эмгек болуп калат деген ишенимибиз бар.
Деди Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору Абдылтажан Акматалиев. Бул аптада жана келе жаткан жумаларда Кыргыз кино департаменти өлкөдө 17 ноябрь эл аралык кино күнүнө карата бир канча иш-чараларды өткөрөт. 6 ноябрда Кыргыз кино үйүндө бетме-бет сериясынан Айтматовдун чыгармалары боюнча тасмага алынган киноактер Токон Дайырбеков менен жолугушуу өтөт. Ошондой эле келерки жумадан Чокморов тартылган фильмдердин жумалыгы башталып, Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазыловдун азаттыкка билдирүүсү боюнча Сүймөнкул Чокморов менен кинофильм дерге кошо тартылган айрым атактуу актерлордун Кыргызстанга келери да күтүлүүдө.
Жумалыкка буйруса Москвадан кишилер келип калган турат. Атап айтканда 7-чи ок деген фильмдин режиссёру Али Камраев, Али Иргашевич Камраев азыр Москвада жашайт да. Анан Жыгарханя менен сүйлөшүп отурабыз, бирок ооруп аттыр ал киши. Москвадан да Чокморов менен чогуу тартылган кишилер келет деген ойдо туруп атабыз, ошого даярданып атабыз да өзүбүз. Анан Чокморов катышкан бардык негизги фильмдерди бир жолу эми Камраевдер келсе Россияда көрсөтөбүз. Анан калганын өзүбүз кино үйүндө көрсөтөлү деп атабыз.
Бишкектен Фатима Абдалова.
5-чи ноябрь 5 мен таңдагы берүүлөрүбүз ушуну менен аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегиз эртеңкиге чейин коштошот. Бүгүнкү күндү азаттык менен баштагыңыздар үчүн рахмат. Саламат болуңуздар.